habeen wanaagsan ah dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
filnimo 4 bisha January-na waa 15 sanadka 2020-ka waxa naga dhigaysanaysan majada gaagaaban 16:19 iyo 17 mitir baan iyo waliba mugga VOA somali.com haatan laga siiyaa saacad waxay tilmaamaysaa 7:00 filnimo idaacadana waxa halkaas ka wada jiray kala socodsiin doona Haashe Ibrahim Aadan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo warbixin sanadeedkeeda kaga hadashay Soomaaliya.
Civilians in Somalia have paid yet again a very heavy price for the ongoing armed conflict, insecurity and lack of state protection in 2019. There were around
dadka rayidka ah ee Soomaaliya waxay sanadka 2019-ka ahaayeen kuwa dibka ugu culus ka soo gaaray colaadda iyo amni darrida iyo in qaranku uu damaanad qaado amniga. Hadalkii Latisha Badar oo ka tirsan Human Rights Watch.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan wareysi ku saabsan dhaqashada geela ee casriga ah.
Fashiligu xisbigu yahay. Markaasaan soo jeesteyo qorigii sidaa baan ku yiri ayaan sidii la laxay calaadaha sheekada sadu kor yar qaado xagga hoosiga soo booda fuuci daafti si kalena waa ku ridi kolkan labada xabadood ku dhigay ayaan sidii xabad kale soo boosay sidaa baan dib aan arkay libaaxiyo haddana xashiis oo xabad
doode gabnayd iyo sidoo kale barnaamijkii haweenka iyo qoyska ayaa sidoo kale maqli doontaan. Marka hore waxa ku soo dhawaataan warka caalamka.
Aqalka wakiilada ee waddanka Mareykanka ayaa la filayaa inay arbacadan maanta ah ay sanadka ama aqalka sare u gudbiyaan qodobada maamulka xayuubinta ee lagu soo yeedhay madaxweyne Donald Trump si ay u bilaabaan dhageysta arrinta la xidhiidha oo la filayo inuu aqalkaasi ka bilaabo toddobaadka soo socda. Aqalkan hoose ee waddanka Mareykanka ayaa qodobada maamulka xayuubinta u codeeyay bishii hore. Hase yeeshee afhayeenka aqalkaasi Nancy Pelosi ayaa dib u dhigtay gudbintooda iyadoo xubnaha xisbiga dimuqraadiga aqalkan ku jira ay isku dayeen in ay hoggaanka aqalka sanadka ka helaan inay ogolaadaan in arrintan ay ka marag furaan mukhaatiyaal cusub. Hase yeeshee arrintaasi ayaa weli laalan oo aan waxna laga gaarin, iyadoo hogaamiyaha aqalka sare ee sanadka Mitch McConnell uu isna ka horimiyey fikirkaasi ah in loo yeero mukhaatiyaal, isagoo sheegay in go'aanku uu soo bixi doono kadib marka la dhageysto.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani ayaa ku baaqay siduu hadalka u dhigay midnimo qaran arbacadan maanta ah kadib rabshada ka dhashay mudaharaadyo lagaga soo horjeeday Iran oo soo riday diyaaraddii caalamiga ahayd ee laga lahaa dalka Ukraine. Iran ayaa markii hore sheegtay in cillado farsamo ay sababtay in diyaaradda ganacsiga ay soo dhacdo ka hor inta aysan qiranin maalmo kadib in ciidamada militariga Iran ay si khalad ah u toogteen diyaaradda ayna dileen dhammaan 167 qof oo saarna diyaaradda. Muuqaalka ayaa dhaliyay maalmo mudaharaadyo ah oo ka dhaca dalka Iran iyadoo dadku ay cararka muujiyeen hoggaamiyasha dalka. Isagoo khudbadda ka jeedinayay telefishinka dawladda ayuu Rouhani waxa uu yiri haddii uu dib u dhac jiro waa militarigu waa inay sameeyaan raalligelin. Rouhani ayaa sidoo kale dalbaday sharaxaad buuxda oo ku saabsan masiibada, waxaana uu caddeeyay baahida loo qabo isbeddel sida dawladda Iran ay u maamusho waddanka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif ayaa maanta sheegay in mustaqbalka heshiiskii sanadkii 2015 ay dunidu ka gaadhay barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iran uu ku xiran yahay Yurub. Kadib markii saddex ka mid ah dowladihiisa saxeexay heshiiskaasi, Iran ay ku eedeeyeen inay jabisay qodobadii ugu muhiimsanaa. Isagoo ka hadlayay kulan ka dhacay waddanka India ayaa wasiir Zarif uu ku celiyay cabashada Iran ee muddada dheer soo taagnayd, taasoo ah in Yurub aanay hirgelinin heshiisyadii dhinaca dhaqaalaha ee ay ballan qaaday, isagoo soo qaatay inaanay iibsan saliidda Iran iyo weliba in ay shirkadihii kala baxeen Iran. waxaan u tibaxay in Iran ay dib uga sikatay ballamihii heshiiskii loo dhammaa, isagoo intaasina sii raaciyay in cabashooyinka Iran la iska dhagamariyay isla markaana Mareykanku ka baxay heshiiskii uuna cunuqabateyn ku soo rogay.
Labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee kala ah Mareykanka iyo Shiinaha ayaa lagu wadaa inay maanta Arbaco ah kala seexdaan heshiis ganacsi. Inkastoo ay jirto boqolaal bilyan oo dollar oo canshuur kordhin ah oo labada dhinac isugu jawaabeen, haddana heshiiska maanta qayb kama noqon doonto khafiifinta tacriifada labada dhinac ay dul dhigeen badeecadaha ay isu dhoofiyeen. Canshuur kordhinta ayaa sideeda sii ahaan doonta ilaa laga gaaro doorashada madaxtinimada Mareykanka ee uu bisha Noveembar madaxweyne Donald Trump kula tartami doono musharaxa ka iman doona xisbiga Dimuqraadiga. Wejiga koowaad ee heshiiska labada waddan ayaa waxaa ugu weyn in Shiinaha uu muddo kooban iibsado miraha iyo wax soo saarka ka yimaada Mareykanka. Faahfaahinta kale ee heshiiska ayaa soo bixi doonta marka ay saraakiisha labada dhinac maanta ku saxiixaan aqalka cad ee magaalada tan Washington.
Fiid wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayna idaacadda Fiidnimo ee V O A. Haddii aan ku bilowno hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa soo saartay warbixin sanadeedkii xaaladda xuquuqda aadanaha adduunka oo qayb ka mid ah ay ku saabsan tahay Soomaaliya. Human Rights Watch waxay diiwaan gelisay dil loo geystay dad rayida, saxafiyiin la xidhay iyo weliba dhacdooyin kale. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba warbixintaasi noo soo koobaya.
Hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in colaadaha hubaysan ammaan darrida iyo soo noqnoqoshada dhibaatooyinka bini'aadamnimo ay ku keenayaan dadka rayidka ah inay u nuglaadaan xadgudubyada.
Latiisha Badaar oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan Human Rights Watch oo VOA-da la hadashay ayaa tiri
Around 2.9 million internally displaced people who continue to live in very
kuwaasi oo wali ku nool xaalad adag una nugul sacadiyada sida in xoog ay xiryahooda uga saaraan shakhsiyaad gaar ah iyo sidoo kale ciidamada dawladda.
Howlgalka qaramada midoobe ee Soomaaliya ee ANSUM loo soo gaabiyo ayaa diiwaan geliyay 1,115 kiis oo ah dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka rayidka ah ilaa bartamihii bisha Noveembar ee sanadkii hore, iyadoo 6,700 tiradaasi ay yihiin dad rayida oo waxyeelo ay kasoo gaartay weerarada aan kala sooc lahayn ee u badan miinooyinka la aaso ee ay soo abaabusho kooxda Al-Shabaab. Human Rights Watch waxaa kale oo ay sheegtay in colaadaha lahaanshaha dhulka ku salaysan ee dhexmara maleeshiyaadka qabaa'ilka ay sidoo kale weerarada ay geystaan ciidamada dowladda, kuwa AMISOM iyo weliba saaxiibadooda caalamku ee lala beegsado goobaha ay Al-Shabaab maamulaan ay keenaan waxyeelo isugu jirta dhimasho, dhaawac iyo barakac dadka rayidka. Warbixintan ayay hay'addu ku sheegtay in dowladda Soomaaliya ay bishii Janaayo sanadkii hore dalka ka erisay ergeygii hore ee qaramada midoobe u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Haysom, kaasi oo sababta loo eriyay ay ahayd warqad uu u qoray dowladda oo kaga hadlayay tacadiyay goboodfalle ka dhacay magaalada Baydhabo oo ay dowladdu ku lug lahayd. Sidoo kale waxaa lagu sheegay warbixinta in dowladda Soomaaliya ay xilal sarsare u magacowday shakhsiyaad ku eedaysan goboodfalka dhana xuquuqda aadanaha. Warbixinta hay'adda Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay xoog u adeegsadaan bannaanbaxyada nabadeed.
Waatan mar kale Latiisha Badaar oo ah cilmi baare ka tirsan Human Rights Watch.
Asians individuals and communities came out to protest in government controlled areas.
xuquuqda aasaasiga ah ee qofka.
Human Rights Watch ayaa ka hadashay dhacdadii 15 qof ee ciidamada dowladda Soomaaliya ku dileen magaalada Baydhabo bishii December ee sanadkii 2018 kadib markii dadkaasi ka banaanbaxeen xarig loo geystay Muqtar Ruubo oo ahaa musharax u ordayay qabashada madaxweynaha Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale ay haddu sheegtay in halkaasi lagu xiray daraasiin dad ah oo ay ku jiraan caruur. Human Rights Watch waxaa kale oo warbixinteeda ku sheegtay in intii u dhaxaysay bishii December ee sanadkii 2018kii bishii November ee sanadkii 2019kii ay dawladda Soomaaliya xukun dil ah ku fulisay ilaa 16 qof oo ay maxkamadda military ku xukuntay dil toogasho ah dambiyo la xiriira argagixisnimo dhankooda ayay sheegtay hay'adda Human Rights Watch in kooxda Al-Shabaab ee iyana xukun xaq darro ah oo dil toogasho ah ku fulisay shakhsiyaad ay ku eedeysay inay u basaasiyeen dawladda Soomaaliya iyo dawladaha ajnabiga ah dilka eedeysanayaashan ayaa sii kordhaya iyo weliba lacagaha baadda ah ee Al-Shabaab ka qaado dadka rayidka ah ayaa lagu yiri qoraalka kooxda Al-Shabaab ayay hay'adda Human Rights Watch ku eedeysay in weeraradooda aan kala sooca lahayn oo ay ku jiraan miinooyinka la aaso isnidaaminta iyo hubiyeyaasha ay ku beegsadaan goobaha ay dadka shacabka ahi u badan yihiin weeraradaasi oo intooda badan ka dhaca magaalada Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Hoose waxaana weeraradaasi ay sababeen geerida 750 qof oo shacab ah sida ay diiwaangelisay qaramada midoobay Al-Shabaab ayaa warbixinta lagu sheegay in sidoo kale ay kordhisay beegsiga ergooyinkii ka qaybgalay doorashadii 2016kii iyo weliba iyadoo bartilmaameedsata odayaasha dhaqanka dhammaan kooxaha Soomaalida ee ku lugta leh colaadaha ayay hay'adda Human Rights Watch ku eedeysay inay ku kaceen falal ka dhanaa caruurta iyo weliba askareynta caruurta aan qaangaarin qaramada midoobay ayaa sanadkii 2018kii diiwaangelisay in Soomaaliya ay ka dhaceen askareynta ugu badan ee caruurta iyadoo loo adeegsaday caruurtaasi ka qaybgalka dagaalada waxaana Human Rights Watch ay sheegtay in sanadkii dhammaaday ay sii socotay in la askareeyo caruurta iyadoo kooxda Al-Shabaabna ay dardargelisay inay si qasaba ku qorato caruurtaasi islamarkaasina ay dhibaateeyaan qoysaska diida inay wiilashooda ku wareejiyaan Al-Shabaab dawladda federaalka ah iyo weliba maamul goboleedyada ayay hay'addu sheegtay inay si sharciga ka baxsan u xiraan caruurta ay ku tuhmayaan inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab kuwaas oo xukunkooda mararka qaar ay maxkamadda militariga ahi qaado dawladda federaalka ayay hay'addu ku eedeysay inay ku guuldareysatay abuurista nidaamka garsoorka caruurta si gaar ah caruurta lagu eedeeyo falalka argagixisnimo Soomaaliland ayaa si gaar ah loogu xusay warbixinta Human Rights Watch inay sii waday cadaadiska ay ku xakameynayso xurriyadda hadalka iyo tan warbaahinta iyadoo cadaadis iyo xarig ay kula kacday wariyaal iyo kuwa dawladda dhaleeceeya si gumeelgaar ahna albaabada ugu laabtay xarumo warbaahineed hay'adda ayaa si gaar ah u xusay xukun maxkamadda magaalada Hargeysa ay ku riday wargeyska Fore oo muddo hal sano ah la xanibay iyadoo tiftaraha wargeyskaasi Cabdirashiid Cabdiwahaab Ibraahim lagu ganaaxay inuu bixiyo lacag dhan 3 milyan oo shilinka Soomaaliland ah kadib markii wargeyska lagu eedeeyey inuu baahiyey warbixinno aan sax ahayn ugu dambeyntii warbixinta Human Rights Watch ayaa sheegaysa in duqeymaha ciidamada shisheeye ee ka dhanka ah Al-Shabaab ay dhibaatooyin ku hayaan dadka rayidka ah bishii Abril ciidamada Mareykanka ayaa qirtay in 2 qof oo rayid ah ay si qalad ah ugu dileen weerar ay ka geysteen Soomaaliya
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixintaas ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanu isku dayna inaan la xidhiidhno dowladda federaalka soomaaliya iyo somaliland ilaa haatana aan inoo suurtagelin inaanu ku helno khadka telefoonka marka ugu horreysay suurta gashana waanu ii soo gudbin doonaa haddii eebba weydmo
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasoo naga maqleysaan Soomaaliland ayaa maanta dil toogasho ah ku fulisay 6 nin oo la sheegay inay horey u geysteen dilal iyadoo in muddo ahna ay sugayeen fulinta qisaastan warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle
Xukuumadda Soomaaliland ayaa dil toogashada saaka subaxnimada hore ku fulisay 6 xubnood kuwaas oo la sheegay inay hore dilal u geysteen isla markaana in muddo aba ay sugayeen fulinta qisaastan 6 xubnood ee dilka toogashada saaka lagu fuliyay ayaa magacyadooda waxaa lagu sheegay Axmed Ibraahim Faarax oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay askari boolis marxuum Maxamed Cabdi Saleeban Xasan Maxamed Cismaan oo loo qisaasay dil uu u geystay marxuum Ismaaciil Faarax Maxamed Khadar Allaale Xirsi oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay marxuum Siyaad Cabdi Maxamed Farxaan Maxamed Xasan oo isagana la sheegay in loo qisaasay marxuum Ibraahim Axmed Muuse oo uu dilay Aydaruus Khadar Haybe oo la sheegay in loo qisaasay dilkii u geystay marxuum Idris Daa'ud Jamac iyo ugu dambeyn xubinta lixaad oo ah Cabdillaahi Ismaaciil Xayd oo la sheegay in loo qisaasay dil u geystay marxuum Garaad Aadan Maxamed dilkan ama qisaastan ayaa waxaa la sheegay in lagu fuliyay meel fagaara oo kasoo horjeeda xabsiga Mandheera oo u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland kaas taasi oo ku saxeexnaa xeerariyaha guud ee Soomaaliland Xasan Axmed. Dhinaca kale, warar ay si hoose u heshay idaacadda VOA ayaa waxay sheegayaan in 60 xubnood ee saaka dilka toogashada ah lagu fuliyay in laba ka mid ah ay dilal ka geysteen magaalooyinka Burco iyo Lascaanood, kuwaas oo la sheegay in mid ka mid ah uu nin garsoore ah ku joogtay magaalada Lascaanood iyadoo ninka kalena uu ku dilay askari booliis guri ku yaalay magaalada Burco. Inta badan Soomaaliland ayaa waxaa la sheegaa inay jiraan dad fara badan oo maxkamaduhu ay u dhameeyeen baaritaanadoodii isla markaana dilal lagu xukumay balse fulintoodu ay muddo dhaaftay. Khadar Maxamed Cakuule, VOA, Hargeysa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maadsaya Khadar. Magaalada Jabuuti waxaa maalmahan ka taagan ee jahawareer la xidhiidha qiimaha lagu raaco ama qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha, iyadoo gaadiileyda basaskuna ay qiimaha ku kordhiyeen dadweynaha. Sidaasi daraaddeed wasaaradda gaadiidka ee waddankaasi Jabuuti ayaa maanta qabatay shir lagu xalinayo arrintaasi. Taba wariyahayaga waddankaasi Jabuuti Ramadaan Muuse Jaamac ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haya.
Shirkan waxaa guddoomiyey wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta Jabuuti Muuse Maxamed Axmed. Waxaa kaloo ka qayb galay duqa magaalada Jabuuti Fadmo Cawaale Cusmaan, taliyaha ciidamada booliiska Jabuuti Kolonel Cabdilaah Cabdi Faarax, xildhibaano iyo mas-uuliyiin matalaysa ururada gaadiidleyda basaska iyo bulshada rayidka. Xildhibaan Ismaaciil Sanalaase Saciid oo shirka ka qayb galay ayaa sidan igu bilaabay hadalka.
Waxaa ka socotay maanta fadhigan wuxuu ahaa fadhi inaa maaragtay la isugu yimaado sidii maaragtay cabashooyinka badan ee dhan kastaba ka socda. Waxa weeyaan shacabku way cabanayaan, sandikaagana way cabanayaan, dowladdiina way cabanaysaa. Waxa weeyaan waxaan wararka laysla dhex marayo inayna maaragtay qofna u faa'iido ahayn oo inaa wixii damaad aragtay dowladdii sandikaagii maaragtay iyo maaragtay bulshadii rayidka inaa laysla fadhiisto oo la helo xal lagaga bixi lahaa waxaanoo cabasho jira. Laasi xalkii maanta baarlamaanteerkii anaguna waan joognay, laasi waxaan isugu nimiday iminka inuu ministarkii maaragtay maarayn lahaa waxaan oo dhan uu gacanta ku hayo wasiirkii gaadiidka.
Laakiin xildhibaan in yar haddan ka dhexgalaado iga raalliya, mar walbo sidan u dhacdo in shicibka looma tudho, iminkana waxaan maqlaynay ina konton furan lagaga dhigay magaalada gudaha ee tahay iyo balbale dhexda.
May taasi maanta deemaad aragtay guddoomihii maanta shandikada, taasi maaragtay inaa la beeniyey oo la sidhex wareegayey intii horo may tahay 10 faran oo maarka lixin xaggan jiray oo jiray inuu xaggan magaalada lagu daray iyo is afgarawaa iyo waxa jirtay di maarka marmar ay iskeena kharad ku dhici kara kharad. Laakiin maanta waa la saxay inaan meel qoto iskii maado oo maarka maanta de wasaaraddii waxaan maaragtay u tuli lahayna inay joogto wasaaradda gaadiidka inaa waxaan ay lagu xayso maaragtay sandikaagii iyo maaragtay shicibka ee dadka oo dhan ba u tariyo mid kasta maanta kanka maanta wasaaradda ku jira. Laakiin waxa weeyaan shaqadan maanta shaqadan ugu weyn ee xagga la qaban lahaayee waxaan sixi lahaa maayarka heeda. Laakiin maayarkada shaqadeedii inaa iyadana hoosteedii la eego oo shaqadii oo dhan lala qabto maanta deynay wasaaraddu maaheena maayarku shaqada magaalada iyada ku shaqulay shaqulkeegii haddii
ama iyada dayacdad leedahay u sheedi
ma dayacine iyada waxa qabsaday
hawshii baa ka badatay
iyo hawshii shaqadii lagu qaban lahaa lacagtii lagu qaban lahaa wax badan ba ka maqan inaa wixii iyada lala qabto oo lala maareeyo. Haddii ku kastaba dhanow caymado waxaan hadda mushaakilkeegi leedahay mushaakilkeegi weyn maanta hawshaa
iminkana in qiimihii dawaatan oo shaybi waxba ku biiray dhinac kale waa laga naqsaday hadii leedahay horta waxba ku biiray marka in waxa tiin wakiiladii shicibka difaacaya ee mar walba hadii iyaga 3-4 sanadood wasaaradda gaadiidka ee jamhuuriyadda Jabuuti ee xalin laadahay ilaa iyo iminka oo mar walba magaalada Baswa dhibaatooyin ay ka jiraan maxaa lagu macneyn karaa arrimaha?
Waxaa arrimaha ayo mira lagu macneyn karayaa. Markii hore wasaaraddu dhan qoratay heedo uu muujireen maadaragtay maayar iyo waxaan iga wax cusub intii la baranayay oo markii nidaamka dowladnimada iyo maadaragtay wareejintii mas-uuliyiinka intaayo imika in yar dib u kala dhacday mooyaane maanta wax badan ba la hagaajin karaa ku kastaba hadduu dhankiisa wixii ka hagaajiyo.
Cusmaan Geedi Dudub oo ah guddoomiyaha ururka gaadiidleyda basaska ee dalka Jabuuti ayaa sidan u soo dhaweeyey go'aanka maanta lagu gaadhay shirka.
Waxaan ku heshiinay halka waxaan ka soo saarnay maanta waa aad iyo aad u muhiim. Haweeyaan ayaamahani waxa jiray xagga transporta kumaaga gaadiidka dadweynaha xaggii nuulka iskhilaaf telefoonada balbalaana dadku markaa isitaan iskandaar xagga nuulka laga sheegay waa la biiriyey intaasaa laga dhigay adeecaduna waa been ay tidhi ay ka hadashay Sandar bay keentay intaasoo wasaaradu wax maanta isku nidaasay u sii kidan ka furan meel dheer meel dhow kidan ka niki joogsan
daa ya fartan furan bay haanay
ma jirta taasi baa xubiligu wuxuu sameeyay baa leeyahay waxa waxa keenay
oo daski
weyd weyd bay weeydii hongo hongo hongay weeshataa dadka iyo baa xubiliga ugu taal magaalada halka labada ugu taal furan baa la isku dhiftaa imaka waxa weeyaan maanta xal baa la helay wayna ku mahadsan yihiin golaha baarlamaanka Colonel Finbeeg Cabdulle Cabdi Faarax duqa magaalada Madaxweyne Fadumaa
wasiirka gaadiidka ee dowladda Jabuuti Muuse Maxamed Axmed oo arintaas aan wax ka weydiiyay ayaa ka gaabsaday inuu kala hadlo arintan warbaahinta caalamiga dhinac kale shirkaasi kadib mid ka mid ah dareenka dadweynaha reer Jabuuti ay guud ahaan ka qabaan arintan ayaa sidan igu waramay
waa Yusuf Musaweer basaski intan qiimaan biirnay leen waxay basaska ay soo goosteen meel dhow iyo meel dheer inay qoto faran kaaga dhigaan adigoo talaabadan ka qaadaya waa qonta faran hadda baskaba fuushaba waxa taa ku dhintay beekadu soo kale maan helo marka meel dhow meel dheer ay noqotay balanjeeri hodan buu ku leeyahay taasiran rutsuma buu ku leeyahay waa laga baxayba maxay hayday in beekadu
marka qiimuhu waa nagu qaali soo ma
qiimuhu waa dadaha meeshii halka talaabo sano qaada waa qoton talaabo marka qaadid waa qoton talaabo inay qoton qoton wiidaadin ayaa arintaas ayaa noqotay sida caadi aad bay dhibaatana u qabtaa shicibku ku dhibaataysan yahay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington Somaliland waxa si weyn isbeddel ugu yimid habkii dhaqashada geela iyadoo baryahan ay soo badanayaan dadka ku dhaqda geela si casri ah kuwaasi oo meelo aan ka fogeyn magaalooyinka ku dhaqa hadaba wariyahayaga magaalada Hargeysa ayaa booqday mid ka mid ah geela lagu dhaqay duleedka Koofreed ee magaalada Hargeysa warbixintan ayuuna nooga soo diray
runtii waxa ajiiba in cod gaar ay sameeyaan imika marka ay la lisayo waxana la sheegay in ragu isla yaqaan oo nimanka lisaya mid ka mid ah magacaaga
maxamed walaalaha
maxamedow cod bay sameeyaan imika marka haashii lisaysan hashan
haa yoon inaan kula garanay hadii uu kula qabto way dhabqaysa sida ciyaarta kale u dhabqaba marka waa la isla barta sida ciyaarta la isla barto kale ayaa la isla bartaa marka dhabaq uma baahna codka ma sameynayaan hadii aan laba nin oo isla yaqaan lisay codka ma sameynayaan waa darandoori baa la yiraahdaa darandoori marka laba nin oo isla yaqaan baa darandoori ayaa
haddii imika xor iyo aynu maqlaynay geel imika iska dhex joogno dhageysto ma kula tahay inaan la kulmay nin libaax intuu halka qabsaday dabadeedna intuu qori xaba soo qaaday libaaxii gacantiisa uu la tagay oday maxamuud yuusuf balax maxay idin kala qabsaday adiga geela
aan uga soo joogin horta geela dad dhibaatada soo iska badan tahay waxa la idin saddexan baana maala raacana anigoo galab la yidhi geela soo mayrac oo galabti geela soo mayracayo ayuu geela diday hashi ugu horeysay ayaan u eriyay hal baan u eriyay kolkan hashi u eriyay ayuunbay hashina hore u boodaan tig hashi igu xigtay buu leeyahay fuulay markaasaan soo jeestay oo qoridii sidaadan ku yiri ayaan sidii la xajacalaad haashii oo kogaasan duq kor yar qaado xagga hoos ka soo booday wuu jibaartay tii kalena waa ku riday kolkan labada xabadood ku riday ayaan sidii xabad kale soo boosay sidaadan dhibaan arkay libaaxiyo haddana haashii oo kaxday fuulay markaan arkay inuu fuushan yahay ayaan hareeri waayo qori dogobcada intan qaatay ayaan saa ugu dhariiriyan ku dhuftay kogaasu ka booday halkaasaan horta feerano geertiriyo qori dabla la yaacay xabadii hore la soo qaxay ayaa noogu yimi horta markaasi way noogu sii daxay
maxaa jiray geel weyn saddexda xilli
geela jiilaalkii hees buu leeyahay gugiina hees buu leeyahay dayrtiina hees buu leeyahay jiilaalkii waxa odhanaysaa wuu aruurayaa waxa odhanaysaa in dhubay dhalandhool oo dhabada qabo oo dhagdhag u socdo kolkaasaa la odhanayaa aan ceeliyo tagno waa la yaacaya hadduu hayshii humbul dabadii hore dada loola durba laheliyo waa in haya waxa haddana kolkaasu isa soo simaya sida isaga roobo si seenu daawi waa sugayna maysa soo sima kulkaas aad ugu shubaysa kulkaas aad unaysa jeero jeero miya laba hoosta ka cabaan uu hordho fulo heesta wuu belo jeero aragtaan inamada iyo ul dabis la aaran ba haray sugi baa yimi gugid oo waa marku geel qaslo dabadeena kuna muusi wanaagsan u saarayo ornayo adoo midhidhacad oo marqa qubay midoba xayilay miska kugu fuul kulgaas hashu ay sanqanaysaa hashu oo way safkarnayaan ee wax daystira waxa loonaya maxan jaawey jikri qaatan jixdin galeel joojiyayri war joojiyay
wata injineer Rashid Cali Garas waa ninka geel naqday ee waxa la sheegay geelu inuu ilaa iyo 200 dheeraad yahay een waa nin ganacsade een injineer ah oo dhismaha ka shaqeeya laakiin geela een waxaan arkay dad fara badan oo magaalada ka yimid ayaa een u soo caana doonta ama u soo daawashada
geela waxaan u dhaqday inaan taawado talxiisahan een isla markaana aan markii dadkii ay macaan ku waday dadkii lagu wada sheegay ee saaxiibada aanan baalki baahiyey waan baalki baahiyey ugu waareen ayaa si warmad aan aragno iska imid kuma wad garanaysay marka shaqada ka soo roo casarka ayaanu imaataa warkaga mujabaxsan oo yar lug lugeeya habeenkiina caanaha ka qaata ya alxamdulillah
dad baa ku soo doonto dhilalka iska qaata
ha marka dhaw sanad aan istaa ahayn ayay dadku noogaadi meesha nagu yimaadeen tabana meesha badal xis fiis u bedish geelina uu bataa soo dhalay tabana dadku waa kaasoo ku qurbo jooga aad u yimaada iyo dadka madaxda iyo tijaarta aad ugaad u yimaada caanana magaalada ma geeyno taayna madun baa wixii ka qaad qaadanaya ka qaad
marka ka imaada xirada geela imika waxa runtii aad soo istaagay ardaaga geela waxaa lagu ciyaaraya ciyaar cajiib ah oo iyaduna mar kale dad badan aan u weeyahay in ay ku cusubtay kuwa badan xasuusin doonta dhaqankii hore Soomaalida
ciyaar waalaa bay ahayd ciyaartiiduna way fiican tahay guud iyo waxay leedahay hoos ayaa loo ciyaaraa in isla garanaysa marka ciyaarsa si fiican iyo u dhacda
maxamuud
baleela
maxamuud wax dhalin bay leedahay ama darajo la kala gaarayo guuldarriyo guul
ha waxa weyaan markaad saddex gooro isxigta ninka aad ka qaado qolada ha kaas horjeeda gool baa kugu dhashay waa toban marka ciyaartu markay toban jawaab markay dhacaan ayay ciyaartu dhan tahay oo gool waa boqol kaas ku dhalanaysa qolada marka boqol kaas ku dhacaan tambas iyo aan inta la iskuula qaba ganaf lagu dhigaya
wala suntay
waliba wajiga laga suntay
masalaha shafkiisa halkan imika aan joogo lay dhaqaw way ka dhacaysa iyo necawdan iyo dayaxa oo cidhifka bari iga haya iyo jawiga oo aad u degan runtii aad baan u nastay baan odhan karaa Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa VOA
mar kale ayaan dhammaantiin baynu leenahay dhegeystayaal fiid waxaana wanaagsan meel kastaa joogtaan baa halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o eda ka imanaysa washington qaybi kala duwan aa idaacadda fiidnimo aynu gudbi doonaa qodobada aynu ku soo maqan aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubinta dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsan doodii xisbiga dimuqraadiga musharixiintiisa xalay ku dhex martay oo gudaha waddanka maraykanka hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna
madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani ayaa ku baaqay sidoo hadalka u dhigay midnimo qaran arbacada maanta kadib rabshado ka dhacay mudaharaadyo laga soo horjeeday Iran oo soo riday diyaaradii caalamiga ahayd ee laga lahaa dalka Ukraine. Iran ayaa markii hore waxa ay sheegtay in cilado farsamo ay sababtay in diyaaradaasi ganacsiga ay soo dhacdo ka hor inta aysan qaranin maalmo kadib in ciidamada militariga dalka Iran ay si khalad ah u toogteen diyaaradda ayna dileen dhammaan 176 qof ee saarna diyaaradda. Isagoo khudbadda ka jeedinaya telefishinka dowladda ayuu Rouhani waxa uu yiri haddii uu jiro dib u dhac ay militarigu sameeyeen oo ah in uu soo bandhigo macluumaadka ku saabsan masiibada raalligelin ha bixiyaan.
Aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa la filayaa inay arbacada maanta ay sanadka ama waaqalka sare ay u gudbiyaan qodobada maamuska xayuubinta ee lagu soo eedeeyay madaxweyne Donald Trump si ay u bilaabaan dhegeysta arrintan la xidhiidha oo la filayo inay bilaabanto toddobaadka soo socda. Aqalkan hoose ayaa qodobada maamuska xayuubinta u codeeyay bishii hore hase yeeshee afhayeenka aqalkaasi Nancy Pelosi ayaa dib u dhigtay gudbinta qodobada iyada oo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalkan ku jira ay isku dayeen inay hoggaanka aqalka senadka ka helaan inay ogolaadaan in arrintan ay ka marag furaan muqraatiyaal cusub.
labada wadan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee kala ah Mareykanka iyo Shiinaha ayaa lagu wadaa inay maanta arbaca ah kala saxiixdaan heshiis ganacsi. Inkastoo ay jirto boqolaal bilyan oo dollar oo canshuur kordhin ah oo labada dhinac isugu jawaabeen, haddana heshiiska maanta qayb kama noqon doonto khafiifinta taariifada labada dhinac ay dul dhigeen badeecadaha ay isu dhoofiyaan. Canshuur kordhinta ayaa sideeda si ahaan doonta ilaa iyo inta laga gaarayo doorashada madaxtinimada Mareykanka ee uu bisha November madaxweyne Donald Trump kula tartami doono musharaxa ka iman doona xisbiga Dimuqraadiga.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif ayaa maanta sheegay in mustaqbalka heshiiskii sanadkii 2015 ay dunida ka gaadhay barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iran uu ku xiran yahay Yurub, kadib markii saddex ka mid a dowladihiisa heshiiska ay Iran ku eedeeyeen inay jabiyeen qodobadii ugu muhiimsanaa. Isagoo ka hadlaya kulanka dhacay dalka India ayaa wasiir Zarif uu ku celiyey cabashada Iran ee muddada soo taagnay, taasoo ah in Yurub aanay hirgelinin heshiisyadii dhinaca dhaqaalaha ee ballan qaaday, isagoo soo qaatay inaanay iibsan saliidda Iran iyo weliba inay shirkadii kala baxeen. Waxaana uu tibaxay in Iran ay dib uga sikatay ballamihii heshiiska ee loo dhammaa, isagoo intaasina sii raaciyay in cabashooyinka Iran la iska dhagamariyay islamarkaana Mareykanku uu ka baxay heshiiskaasi islamarkaana uu cunaqabatayn ku soo rogay.
Warkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga V O A. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa saami ahaan in 57% ay ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ahna xoogag firfircoon oo lagu xisaabtamo waxqabadkooda. Waxaana jira dhalinyaro badan oo waxbartay oo ku haminaysa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha ku aadan masiirka ummadda si ay wax uga bedelaan xaaladda iminka dalku ku sugan yahay. Haddaba waa sidee hanka siyaasadeed ee dhalinta maanta door sidee ah ayaase uga bannaan ka qayb qaadashada doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan si ay ugu soo biiraan saaxadda siyaasadeed? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen.
Wallaahi dhalinyarada caqabada badan ayaa ku horgudban. Caqabadaha ku horgudban waxaa kamid ah ugu horeyn, horta haddiisan doorashada doorasho qof iyo cod ah ahayn, dhalinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed, dadka loo yaqaan stakeholderiska ama xoogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin. Dhalinyaradu ma lahan participation leadership, ka qaybgal hogaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah. Nidaamka hadda aan ku qaybsano 4.5 ah wuxuu ku saleysan yahay qabali. Qabaliga waxaa aasaas u ah odayaal dhaqameed. Odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figarka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha leh ayay yaqaanaan. Qof dhalinyaro oo academic ah oo hadda soo qalin jabiyo fresh ah oo aan oday dhaqameedkii asoo isku xirnayn, oo aan ganacsadihii beesha asoo isku xirnayn, oo aan qofka titleka siyaasadeed haya asoo isku xirnayn, inta oo macnaheedu qofka dhalinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaangal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasadda. Waa caqabada koowaad. Caqabada labaad waxaa waa qofka dhalinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hoggaanka inuu ka qayb gala raba. Haddii uu isku dayo caqabadaas horyaala, haddii uu ku guuldareystana haddana bulshadii kuma soo laabo karo oo wuxuu u dakanoobayaa dadka diidan Soomaaliya inay dowladnimadeeda dhisanto. Marka sababahaas ayaan anigu u arkaa in dhalinyarada aysan fursad fiican u helaynin inay hoggaanka kamid noqdaan doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama number badan ay ku yeeshaan.
Haye Ifraax.
Ifraax ahaan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin. Dhalinyaradu waa cidda keentay wax maanta lagu naaloonaya ah xorimada, cidda astaysay ee nashqadeysay calanka aragtay quruxda badan. Dhalinyaradu waxaan leeyahay haddii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan, macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasadda ahaanto, ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato, haddii hadda howlaha ay ku wada ay ku socdo ay ku sii wadaan, waxay isleedahay door muhiima ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka dhici doona sidoo kale qofka dhalinyarada waa qofka hufan qabiilka marka hadii dhalinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay isku sii xawliga u sii socdaan waxa islaaya waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku uu ku soo noqdo xasiloonidiisi in dalku doorasho xalaal ah ay ka dhacdo in qof walba oo muwaadin ah uu helo xaqiisa qofka dhalinyarada waxa u fudud inuu odaygu ka galgal badan yahay koow hadda noloshan hadda lagu nool yahay xadaaraadka ay horumarka iyo siyaasadahan ku saleysan qofka dhalinyarada waa qof akadeemiga wax soo bartay oo galgal badan ku leh dunida say wax u qaysato marka waxa leeyahay uu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan odayga aanan waxba ka warqabin afar tareerkiisa agtooda ku xayn daaban uu garanayo uu ka galgal badan yahay uuna ka dhiiran yahay baa isleeyahay wax badanna uu soo kordhin karaa uuna bedeli karaa saas darteed dhalinyaradu doorashooyinku way ka qaybgeli karaan fursado aad u fara badanna way u banaan yihiin
bashiir waxaad xustay in dhalinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan saaxadda siyaasaddana ku soo biiraan maxay yihiin caqabadaha ku horgudban
nidaamkii aan ku soo soconay ee ahaa in qaabeeled wax lagu soo xulo xildhibaanka oda dhaqameed kusoo maaratay soo xulo iyo hadde markii u dambeyso ay konton ergaa ka qayb qaadatay odaga kaaba qabiilka beesha xildhibaanka iskale haddaan nidaamkaas aadno nidaamkaas dhalinyarada fursad badan ma siinaayo fursadna kama dhex arkaaniin sababta aan fursad uga dhex arkin waxa waaye dadka xoogaga siyaasadeed awoodaha siyaasadeed ee jira ama maamul goboleedyada xukunkooda haaya ama federaalka haaya iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tegay siyaasadeed dadkii xilalka soo qabtay ama magaca siyaasad magaca political classka ku jira dabaqada siyaasadeed ku jira dadkaasoo dhan fursad ma siinayaan dhalinyarada waxay diidayaan spacekaa siyaasadeed ay haystaan inuu ciriiri ku noqdo ama tartan la geliyay diidayaan marka dhalinyarada ani ma arkood haddii nidaamkii aan ku soo soconay waxaana tusaale kugu filan ilaa carta oo 2000 ahayd ilaa maanta markas xilli doorasheed kastoo la gaaro dhalinyarada number yara kasoo gala xildhibaanka noqda wasiirin hadhowtii waxaa loo magacaaba 2 oo dhalinyaro ah xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhalinyarada fursad siinaya dastuurkeena u imaada marka dastuurkeena qodobka 88-aad waxaa ku qoran marka laga hadlayo u tartamida madaxweynenimada Soomaaliya shuruudaha horgudban ama la hordhigaa qofka waxaa ka mid ah inuu horta muslim Soomaali yahay da'diisuna is 40 sano ka yareen waxaa marka da'daas waxaa qodobada kasii dambeeyay ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayarnimo u dhiganta xilkaas u tartamaya aqoonta lama xadidin oo lama dhihin waa inuu bachelor wataa waa inuu master degree wataa waa inuu PhD wataa lama dhihin waxaa la yiraahdaa aqoon inuu leeyahay aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineeda mid maadiya heerkay ku egtahay lama sheegay laakiin waxaa la yiri qodobka da'da waxaa la yiri 40 sano waa inuu iska yaraanin 39 sano haduu jiro madaxweyne uma tartami karo macnaa waxaa dareemaysaa in space-ka loo diidan yahay siyaasadeed iyo klaaska siyaasadeed inay dhalinyaradu ku soo biiraan dhalinyarada firfircoon ee freshka ee maskaxdoodu freshka tahay ee si fiican wax u soo bartay ee qabyaaladu ku yartahay ee dareen wadaninimo leh ee aan doonayn inay guryo ka dhistaan inta siyaasadda ku biiraan hantida ummadda boobaan guryo ka dhistaan aan doonayn laakiin doonaa inay isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda ay ku shaqeeyaan in loo diiday isbeeska dareemaysaa
ifrax waad maqlaysaa qaabka uu Bashiir dooda u dhigay adiga dhinacaaga maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka
waxaan ku sababaynayaa hadda inuu joogno xaaladna baarlamaan oo laba gole ka samaysan labada gole waxaa ka tirsan dhalinyaro fara badan waxaa la sheegay 130 xildhibaan ay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah sidoo kale laamaha amaanka waxaa u badan oo ka shaqeeya waa dhalinyaro haday noqoto boolis haday noqoto military haday noqoto nabad sugid meel walba oo laamaha amaana waxaa ka shaqeeya waa dhalinyaro way ku yar yihiin in qof weyn oo da'ah uu ka shaqeeyo laamaha amaanka sidoo kale waxaa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha markii laga reebo inta position ay ka hooseysoo dhan haddii ay noqoto wasiir haddii ay noqoto xildhibaano haddii ay noqoto xogayaal boosas badan baa u banaan kuma xadideyna oo keliya in madaxweynaha oo keliya uu booska u banaan yahay oo 40 sano uu yahay qofka noloshiisa waxa la yiraahdaa waa 20-aad 20-ka ugu horeeya wuxuu ku soo qaataa waxbarashadiisa 20-ka dambana wuxuu sameeyaa nolol marka waxa isleeyahay inuu ayid iyo qodobka dastuurka qofka inuu 40 sano jiraa waxaa koosgareynaya in uu qibrad badan u leeyahay inuu wax hoggaamin karo een waxaan aad u boornayaa u soo dhaweynaya in dhalinyaradu boos walba maanta u banaayahay in boos walba ay ku jiraan hadii ay noqoto dawladda noqoto hadii institutionada qaar kale noqoto aan u soo laabana arimaha bulshada xitaa waxa badan ka shaqeeya waa dhalinyaro waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro bis akuma base gareynayno in siyaasado kaliya kuma base gareynayno dhalinyaradu wax walba ay qabtaan dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awooda ay leeyihiin hadii ay nooc hadda ay ku socdaan ay hawlaha u sii wadaan waxaan aaminsanahay qarniyada soo socdaana ummadu hagi doonaan waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan horena ugu soo bedeleen oo waa keeneen haddana inay sii dhameystiri doonaan baan aaminsanahay
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo bashiir
walaashii horta waxay aad ugu culculisay dhalinyaradu waa mustaqbalka berito dhalinyaradu booliska iyo aan kala saarno annaga waxaan ka hadlaynaa doorasho waa siyaasa qofka ciidamada ka tirsan ma aha siyaasi dadka arrimaha bulshada u ololeeya ma aha siyaasiyiin waxaan rabnaa horta inaan kala saarno political classka markaan ka hadlayna annaga waxaan ka hadlaynaa qofka noqonaya meesha ugu hooseysa gudoomiye degmo gudoomiye gobol xildhibaan wasiir madaxweyne safiir intaasaan ka hadlaynaa annaga marka dadka noocaas ah markaan dhalinyarada maanta qiimeyno nambarka siyaasadda noogu jirta ee heerarkaas kala duwan ee political classka ama dabaqada siyaasadeed aaday uga yaryihiin marka la barbar dhiga dadka kale nambar ahaana dalka ayagaa u badan 175 ka yihiin aan u soo laabto qoraahdan dhahdaa dhalinyarada waa mustaqbalka berito taasaaba hortaaga ma dhalinyarada waa qodobkan sababta fikirku ku imaaday in 40 sano ee dhalinyarada lagu xujeeyo ama lagu xiro qof 40 sano gaar inuu u tartamin ama ku hamin madaxweynenimo waa halkaas laga soo dharaadiray mustaqbalka berito ma aha dhalinyarada dhalinyarada waa mustaqbalka maanta cidda hoggaaminaysa hoggaamin lahayd ama inay hoggaamisa ay tahay si dalku u gaaro horumar si dalku u gaaro dimuqraadiyad si dalku uga baxo nidaamka qabaliga iyo qabiil wax ku qaybsiga
haye ifraax dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
horta bataasi ma anigu ku khilaafsanahay walaalkay qodobka ah inuu dastuurku xayirayo in dhalinyaradu ay gaaraan heerarka siyaasadeed ay rabaan sababtoo ah dastuurka laba qodob waa ka dhawaashay walaalkay mid ah in 40 sano madaxweyne aan inuu si jirin u tartami karin midka kale ah in qof walba oo muwaadin ah xaq u leeyahay inuu codeeyo loona codeeyo taasba waxay sabab u noqonaysaa in labada qodob isku soo horjeeda in aan asagana isku soo horjeesano qodobka ah ee qof kasta oo muwaadin ah xaq u leeyahay in loo codeeyo asagana uu codeeyo dhalinyaradu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta uu qodobka sheegay ah in loo codeeyo ama ay codeeyaan hadaan u soo noqono qaybta siyaasadda ee dhalinyarada hadda gobolka Banaadir aan ku noolnahay degmooyinkiisa waxaa gudoomiyaalka waa dhalinyaro weli dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay siyaasadda ku jiraan ka buuxaan maanta hawlaha ay wadaan inay beri ku tiigsanayaan halka ugu sarreysa ee dalka inay iyagu tegi doonaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoon-yahannada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Sankaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa xubinta dooda gaaban Muqdisho kusoo diyaariyey. Aad ayuu mahadsan yahay. Xubnaha hogaaminaya musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga ee doorashada sanadkan ka dhacaysa dalkan ayaa xalay waxay yeesheen dood kale oo ay ku faaqidayeen qodobo kala duwan oo ay ku jirto siyaasadda arrimaha dibadda iyo caafimaadka doodan ayaa waxay imaneysaa toddobaadka hor marka ay dhacayso codbixinta ugu horeysa ee ka dhici doonta gobolka Iowa jemelon ayaa warbixinta noo diyaariyey waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiiya
lix xubnood oo musharaxiinta tartamaya ayaa geeska isku daray dhinacyada ganacsiga daryeelka caafimaadka iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyadoo sidoo kale ay jirteen dhaleecayn ay u jeediyeen madaxweyne Trump iyo weliba xiisadda dhowaan ka soo cusboonaatay Iran iyo Biden waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka waxaana uu ka mid yahay xubnaha xisbiga dimuqraadiga ka dhex loolamaya waynu luminay meeqaamkeenni gobolka waa aynu luminay taageeradii xulafadeedna madaxweynaha soo socda waa inuu awood u leeyahay inuu dadkan dib isugu soo celiyo Biden ayaa si kulul isugu weerareen taageeradii uu sameeyey dagaalkii Ciraaq senator Bernie Sanders waa senator laga soo doorto Vermont waxaana uu Sanders uu sheegay in uu ka warwarsan yahay in ismarinwaaga Iran uu sii xumaan karo
right now what I fear very much is we have a president who is lying again
hadda waxaan aad uga cabsanayaa inaynu haysanno madaxweyne mar kale been sheegaya isla markaana dagaal ina gelin kara taasi xataa way ka xun tahay dagaalkii Ciraaq tareenkaasi lamid ah waxaa qaba Pete Buttigieg oo ah maayarkii hore ee Suudbaan ee gobolka Indiana, kaasoo sidoo oo kalena militariga ka soo mid ahaa.
We can continue to remain engaged without having an endless commitment of ground troops.
Waynu karnaa inaynu sii wadno innaga oo u samaynin ballanqaad aan dhammaanayn ciidamadeenna, balse waxa hadda socda waa in madaxweynuhu uu tiro badan sii dirayo. Qaar ka mid a musharixiinta ayaa iyagu rabay inay yareeyaan ciidamada Maraykanka ee jooga Bariga Dhexe. Elizabeth Warren, oo ah senator laga soo doortay Massachusetts, ayaa sheegtay in la joogo waqtigii ciidamada Maraykanka laga soo saari lahaa Afghanistan.
No one has a solution and an end point. We need to get our combat troops out. They are not helping.
Idna ma hayso xal iyo meel ay ku dhamaanayso. Waxa aynu u baahanahay inaan soo saarno ciidamadeena. Gacan kama geysanayaan inay nabadgelyo u sameeyaan Mareykanka ama gobolka.
Tom Steyer, oo ah maalgabeena bilyaneer isla markaana siyaasadda ku cusub, ayaa isagu qaba in la joogo waqtigii la heli lahaa hanaan cusub oo ammaanka qaranka.
It isn't so much about experience, it's about judgment. If you've been listening to this,
what we've been doing for 20 years of mistakes,
by the American government in the Middle East.
Xubnaha dimuqraadiga ayaa sidoo kale waxa ay ku loolameen sida ay ugu diyaarsan yihiin inay doorashada madaxweyne Donald Trump kaga adkaadaan. Warren ayaa iyadu doonaysa inay meesha ka saarto fikirka odhanaya in haweenay musharaxa aanay dalka faa'iido u lahayn.
Can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively, they have lost 10 elections.
Haweenay ma awoodo inay ka adkaato Donald Trump? Ragga halkan taagan, wadar ahaan, waxay soo guuldareysteen 10 doorasho. Dadka kaliya ee halkan jooga ee doorasho kasta oo ay galeen ku soo guuleystay waa dumarka, Amy iyo aniga.
Doodan ayaa ahayd tii u dambeysay ka hor inta aanay codbixiyaasha Iowa u dareerin goobaha codbixinta bisha February 3-deeda si ay u bilaabaan hannaanka lagu soo xulayo qofka xisbiga dimuqraadiga ah ee la tartami doona madaxweyne Donald Trump bisha November.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuu ahaa oo inoo soo koobaya warbixinta wariyaha V O A Jim Milon.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Caasha Ibraahin Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Barnaamijka waxaanu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa maamulka Puntland oo sheegay in bisha February 11-keeda la qisaasi doono saddex nin oo kufsi iyo dil u geystay Caayisha Ilyaas Aadan oo ahayd gabar 12 jir oo ku nooleyd magaalada Galkacyo. Waxaanu barnaamijka si gaar ah ugu eegaynaa sida ay dadka reer Puntland uga falceliyeen xukunka lagu riday saddexda nin iyo waxa ay tallaabadani uga dhigan tahay dadka reer Puntland. Bishii February ee sanadkii 2019 ayaa ahayd markii uu soo ifbaxay dilka iyo kufsiga lagula kacay Caayisha Ilyaas Aadan, taas oo si weyn argagax u gelisay guud ahaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa reer Puntland ay masiibadu agtooda ka dhacday.
Waxaynu ku codsanaynaa gabadhisaa loo galay in la soo qabto dhagar qabiisaa u galay. Waa la isoog yahay Ilaahay subxaanahu watacaala hanoo soo qabto. Waxaan codsanaynaa Puntland madaxweyne danay.
Gudoomiyihii gobolka Mudug ee dhanka Puntland ee xilligii ay masiibadu dhacday Cabdulqaadir Xuseen Nuur Dir ayaa maalin kadib markii uu dhacay dilka Caayisha Ilyaas waxa uu ka hadlay kulan ka dhacay iskuulkii ay Caayisha dhigan jirtay.
Hadday caddaato waxay mudan yihiin 4 tobaan la dilo oo weliba meel fagaaraa lagu dilo oday iyo magaciis iyo anigu waxaan u maleya nin xishoonaya inuu soo roonayn ninkaa la sii daayo ama alla ka baqaya ama xishoonaya siisa falkaas gabadha yar oo 12 jirka ninka farxumayntana u geystay masanad dilay oo dilka ugu daray oo inta soo qaaday meydkeedii gurigooda soo hordhigay nin xishoon inta fagaareysa soo taago yaan la dilay yar baan u yaa baan waxa aanu insan oranayn baan u maleyn haddu xishoon iyo damir ku jiro.
Gudoomiyihii hore ee maxkamadda racfaanka gobolka Mudug ee xilligaasi Aadan Maxamed Faarax ayaa xilligaasi ballan qaaday wacdna ku maray in cadaaladda la marin doono cid kasta oo ku lug yeelata dilka Caayisha Ilyaas.
Dhacdo fool xun oo aad u xun bay ahayd, xanuun fulu oo aad iyo aad u dhib badan oo Soomaaliya iyo Puntland
iyo khaas ahaan gobolka midow intaba ma arkay koolxuma iyo dhaawac ku ah ee cidii waxa weeye insha Allah falkaas lagu qabto ama maartay waxa weeyaan lagu soo xadeeyo lagu keenana insha Allah waxaan rajaynaynaa in maartay tilaabada sharciiga in laga qaadi doono ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in maartay dadkaas daalimiinta oo sameeyay falkaas in Ilaahay soo qabtaan rajaynaynaa laamaha amniga iyo cidii waxa weeye ku hawlan oo baaritaan ku jirtana waxaan ku dhiirigelinaynaa dadkaas inay macnaha waxa weeyaan sharciiga hor keenaan si waxa weeye tilaabada ku haboon looga qaado
nabadoon cabdullaahi maxamed jibriil waafayanka nabadoonada puntland waxa uu sheegayaa in xukunka lagu riday saddexda nin ee lagu eedeeyay dilka caayisha ilyaas uu uga dhigan yahay talaabo muhiim ah oo badbaado u ah guud ahaan gabdhaha soomaaliyeed ee jooga dalka
waxa dhacay arrin fool xun gabar gabana oo shaqeyra oo la dilay oo la qabsaday oo la dilay oo la gogoyay oo masraxa soo xardhigay waxay ahayd arrin fool xun arrintaas ragii loo haysto saddexda nin ahaa annagii wixii sharciyada islaamka iyo maxkamaddii soo gaareen oo saddexdii maxkamadba kusoo raaceen markii u dhameysayna muddayntii iyo xukunkii xilligii toogashada la gaaray aad baan soo dhagaynaynaa waxaana u aragnaa inay tahay arrin horumar ah oo u ah gabdhaha soomaaliyeed badbaado u noqon doonta baan u aragnaa sababtoo ah dad islaam ah baan sharcigana kama jiro waxaa laga leeyahay sharcada islaamku waafaqsan oo cadaalad lagu falayo waa soo dhagayn waxay ila tahay inay noqon doonto tallaabo wanaagsan oo la qaaday oo xagga diini iyo xagga aakhirada anfacayso ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kasto ay joogaan gaar ahaana reer puntland dadbaaba u ah gabdhaheeda nin walba oo gabdho waa gabdhaheenni qof walba waa gabdhuhu waxay leeyihiin xurmo gaar ah qof walba oo nin raga oo meel kasta u joogada xil baa ka saaran gabar gabari waa gabar qabiil male waxba male mid sida yidhaho yar nabadkeeda gabdhaha
nabadoon cabdulaahi ayaa dhinaca kala sheegay maadaama nabadoonadu ay yihiin kuwa iyagu mar waliba hab dhaqameed ku dhammayn jiray godobta la kala galo ay hase ahaatee arrinta caayishe ilyaas noqotay mid ay ku dhiiran waayeen inay galaan oo ay hab dhaqameed ku dhameeyaan
arrintii nabadoonadu gali jireen waxay ahayd arrin caadi ah oo weligeeda rag iskuli jiray rag isku dhintay iyo waxyaalo fasruud oo maaragtay qabiilooyinka aano kala dhex martaa oo qabiilooyin isku dilay oo isdilay iyo wax saasa ay weligeed dhamayn jireen haddana dhameeyaan laakiin arrintaani daroteedii ka weyn bay ahayd arrin weyn bay ahayd oo ilaahda weyn aan caadi ahayn oo wadanka weligeed ka dhicin oo wax fool xun ah arrintaasoo kalena sharci iyo kitaabka ilaahay in lagu marayo maaha arrintii gabtii geedka iyo isutanaasinkii iyo maaragtay isu sanidkii wax lagu maaragtay wax laga qaban karo ma ay ahayn sidaa darteed in sharciga islaamka la mariyo oo waxay diinta islaamku ka qabto wadadeeda la mariyo ayaa xalku ahaa annaguna waa ku qanacsannahay oo hadda nabadoonadu arrintaas waxay ka midaysan yihiin qofkii dambi leh oo sharci la mariyo qofku hadduusan dambi lahayn sharciga sii daaya hadduu dambi leeyahayna sharciga dambi saara marka arrintaas annagu wixii wanaagsan oo dalka iyo dadka iyo diintaba badbaado u ah haddaan nahay nabadoonada kaalimankanahay diyaar baan unahay wax kasta oo dalka ka dhaca oo dhibaatahna maaragtay inta badan nabadoonadu iyaga xaliyaho waxay u yihiin saldhig oo uga hawl badan dowlad hadday tahay iyo xataa ishinada iyo cid walba oo maaragtay mar walba u taagan arrintaanina waxay ahayd waxaan arag oo la maqal oo laga sheekayn marka waxaan rajaynaynaa waxaasoo dambe kalena in sandigda mawduuca ilaah idinkiis dhalinyaraduna ka waantowdo gabdhahana la ilaaliyo oo gabdhaha aan mar dambe waxaasoo kale isandhicin foolxumada ah oo naxminta leh sidaasaan rajaynay
umulkhayr cawaad waa saxafiyeed iyo samafala degan magaalada garoowe waxaana ay ka mid ahayd gabdho sanadkii hore markii uu dhacay kufsiga iyo dilka loo geystay caayisha soo qabanqaabiyey dibadbaxiyo lagu dalbanayay in caayisha ilyaas ay hesho cadaalad waxa ay ka hadlaysaa dareenkeeda ku aadan xukunka lagu riday raggii dhibaatada foosha xun u geystay caayisha ilyaas
xukunkan qof kasta damiir leh islamarkaana qofkan yani ogaa qaabkuu maray iyo meeshuu maray sanadku soo jiidanay soo jiitinayay qof walba ku faraxsanaa annaguna dadkaasaan la mid ahayn aad baan soo dhaweynay waa ku qanacnay waa ku faraxnay wax in badan sugayday ahayd dagaalka waxaa naga muuqatay wixii muddo aan sugaynay in ay hirgashay waayo in badan baa maxkamadaha aan maxkamadda aan taagnayn hofjoog u ahayn soo noqnoqonaynay la madaynayay de wixii wax badan aan u taagnayn oo waxa weye qoraxda u taagnayn waayo waxaa samaynay mudaharaad nabadeed kabeeba noo xiran yahay adku noo duuban yahay kelmada aan soo qaadanay waa waxa weeyaan caasho inay cadaalad hesho in dowladdu warcad ay kasoo saarto qoraxdaan istaagnay waxa weye waa soo noqnoqonaynay wasaaradda cadaaladda iyo siisa cadaaladan la kulmaynay meel walbo aan imi karno waa la geli karaa, waan istaagaynay. Dee wixii muddo aan usoo taagnayn dadka noo taagnayd kalow maxaa lagu dhamayn doonaa aan lahayn baa waxa weeyaan hir gashay oo suuro gashay. Rajo weyn baa qabnaa gabdhaha Soomaaliyeed, gaar ahaan deegaanada aan ku noolnay Puntland, fal noocaas inuusan ka dhici doonin. Baan rajaynaynaa nin walbo waxa weeye niyadiisa ay ku jirto inuu gabar walaashiisa Soomaaliyeed ama Puntlandba u dhalatay inuu faraxmeeyo, kufsi u geysto, afdilkiisa markaana dil geysto. Waxa weye inuu ka wantoodaan rajaynaynaa falkaas hadduu ah qabsadankaas uu wadacaba sidaan rajaynayno, gacaan rajaynaynaa oo arkada waxaan rajaynaynaa qofkaasi inuusan fal noocaas xataa uusan niyadiisa gelin doonin.
Cabdiweli Maxamed Cigaal waxa uu maamulo ka yahay dugsiga Salaama ee ay dhigan jirtay Caaisha. Xilliga uu dhacay dilka iyo kufsiga Caaisha lagula kacay waxa uu qabay rajo xumo ku aadan in cadaaladda la marin doono nimanka geystay masiibada. Hadda oo dil toogasho ah lagu xukumay raggii saddexda ahaa ee lagu eedeeyay falkaasi maalmo kooban oo tirsanna ay ka harsan tahay xilliga la muddeeyey in qisaasta lagu fulinayo raggaasi, ayuu Cabdiweli waxa uu weli ka dhursugayaa in xukunka dilka ahi uu si cadaalad ah u dhaco.
Wallaahi xukunku waxaan u arkaa inuu si cadaalada ku dhacay. Fulintiisana dee waan sugaynaa inuu si cadaalada asagana ku dhaco. Waxaana dambigana waxa lagu ciqaabayaa waxay tahay in gabar kastoo Soomaaliyeed oo Caaisha lamid ah ay ku badbaado. Maaha in la ciqaabayo keliya dadka Caaisha inta u geysay ee waxa weeye in falkan uu si dib ugu soo noqon deegaanka iyo ummadda Soomaaliyeed. Gabar Soomaaliyeed oo dambaraa si Caaisha lamid ah loo dhaqay. Xukun weye waxa dhacay. Muddeyna way dhacday, muddadii waa la muddeeyey. Mideynta iyo xukunkii inay si cadaalad u dhacaan oo dadkii la tooganaya noqdaan dadkii falkan geystay oo
haddii uu xukunka dilka ah ee lagu riday saddexda nin ee lagu eedeeyey dilka Caaisha Ilyaas Aadan ayaa waxa uu noqonayaa xukunkii u horeeyey ee noociisa ah ee ka dhaca deegaanada Puntland ee rag loo toogto kufsi iyo dil wada socda oo ay geysteen. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka Haweenka iyo Qoyska toddobaadkan oo aan ku eegayay maamulka Puntland oo sheegay in xukun dil ah lagu fulinayo raggii saddexda ahaa ee lagu eedeeyey dilka iyo kufsiga Caaisha Ilyaas Aadan ee magaalada Gaalkacyo ka dhacay bishii Februari ee sanadkii 2019. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayay mahadsantahay Caaisha Ibraahin Aadan oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay. Caaisha weli studio ayay nagula sugan tahay, idaacaddaana si wada jira wada daadinaynaa. Markana maxaynu xiga Caaisha
kabankaasi quruxda badan ee qabow ee dhegaha ku soo dhacay kan dhegeystayaasha waa heestii Majimba Majamba. Waa heest ay ku bannaan tahay codka macaan
Faadima Cabdillaahi Kaayin Mandeer.
Majamba Majamba ita ka hawarar bai na bin sai da chukka na chare ne an wadai dan kala chan chatta
iyaal codkaasi dahabiga ah ee fanaanada Faadima Cabdillaahi Kaayin Maandeeq ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii Fiidnimo. Waa Caaisha Ibraahin Aadan iyo Cabdi Xakiin Maxamed Shuruuc ee la tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Madalaju magyad bala.